Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Schumer ថារដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងប្តឹងទម្លាក់លោកត្រាំទៅព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃច័ន្ទលោក Austin ទទួលបានការតែងតាំងពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសស្បែកខ្មៅទី1លោក Biden ចេញបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអភិរក្សប្រឹងជួយសត្វអំបូរក្រចកចំពីមដែលជិតផុតពូជលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនអាចរងចាំវ៉ាក់សាំងទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ខណៈជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងប្រទេសចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងចោតប្រកាន់ទម្លាក់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចេញពីតំណែងពីបទញុះញង់ឲ្យមានការបះបោលទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការសវនាការដែលអាចរារាំងលោកត្រាំមិនឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Schumer បាននិយាយទៅកាន់សម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាថារដ្ឋសភានឹងបញ្ជូនករណីប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់អតីតប្រធានាធិបតីពីតំណែងទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភានឹងបើកសវនាការលើករណីប្តឹងទម្លាក់លោក Donald Trump ចេញពីតំណែងវានឹងក្លាយជាការកាត់ទោសពេញលេញមួយវានឹងក្លាយជាការកាត់ទោសដល់ត្រឹមត្រូវមួយលោក Lloyd J. Austin ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធា West Point សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានកាន់តំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងជួរយោធាបានទទួលការតែងតាំងពីព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសស្បែកខ្មៅទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខភាពរបស់លោក Austin បានទទួលការគាំទ្រ93សំឡេងទល់នឹងការជំទាស់2សំឡេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីសម្រេចចុងក្រោយលើបេក្ខភាពរបស់លោកAustin គឺជាសមាជិកទី2នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ដែលទទួលបានការតែងតាំងពីព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីលោកស្រី Ariel Hens ដែលបានទទួលការតែងតាំងកាលពីថ្ងៃពុធក្លាយជាស្ត្រីទី1ដែលបម្រើការជានាយិកាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិលោក Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបានទទួលការអនុម័តលើបេក្ខជនផ្សេងទៀតសម្រាប់តំណែងក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខរួមទាំងលោក Anthony Blinken ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន2ដែរនៅថ្ងៃសុក្រដែលមានគោលបំណងផ្តល់នូវសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុនិងមហោបាហារដល់ក្រុមគ្រួសារដែលរងការប៉ះពាល់ដោយការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19លោកប្រធានាធិបតីដែលទើបស្បត់ចូលកាន់តំណែងថ្មីៗនេះនឹងបញ្ជាឲ្យក្រសួងកសិកម្មពង្រីកការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងកម្មវិធីស្បៀងអាហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបទជាប្រធានាធិបតីទី2ពលរដ្ឋជាច្រើនដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារពីព្រោះតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានស្វះស្វែងរកជំនួយសម្រាប់ទទួលបានម្ហូបអាហារបន្ថែមពីនោះលោកប្រធានាធិបតីថ្មីក៏កំពុងស្វះស្វែងរកការបង្កើនចំនួន 15% នៅក្នុងកម្មវិធីម្ហូបអាហារនៅសាលារៀនដែលចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ក្រមមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយថាការបង្កើនម្ហូបអាហារនៅក្នុងកម្មវិធីសាលារៀននេះអាចនាំឲ្យគ្រួសារដែលមានកូន3នាក់ទទួលបានអត្ថ ប្រយោជន៍បន្ថែមចំនួន100ដុល្លារទៀតជារៀងរាល់2ខែម្ដងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីទៅលើប្រាក់ជំនួយសម្រាប់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គឺដើម្បីស្វាស្វែងផ្ដល់សេចក្ដីជាទឹកប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលដោយផ្ទាល់លើកទី1ហើយសមាជិកគ្រួសារចំនួន8លាននាក់មិនទាន់បានទទួលប្រាក់ចំណូលនោះដែលចេញតាំងពីខែមីនាទេរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្របានស្វាគមន៍នៃការប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃពុធដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វាស្វែងការបន្តរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតនៅសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬ New Star ដែលត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលវិមានកំឡុងបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងរងចាំមើលសេចក្តីលម្អិតថ្លែងទៅកាន់ក្រុមនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោកឌីមីត្រីពេស្កូអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយថារុស្ស៊ីអាចស្វាគមន៍ឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីបន្តសន្ធិសញ្ញានេះលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាអ្វីៗទាំងអស់នឹងអាស្រ័យលើសេចក្តីលម្អិតនៃសំណើនោះលោកបបMenendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រធានថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden នេះលោក Menendez បាននិយាយថាសន្ធិសញ្ញា New Star ថ្មីនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះទប់កម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីផ្ដល់វិធានការខ្លាំងនិងលម្អិតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារុស្ស៊ីធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពបត់បែនដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពការពារសន្តិសុខនិងគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់នុយក្លេអ៊ែរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Menendez បានថ្លែងថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ត្រូវតែប្រឈមការសងសឹករបស់រុស្ស៊ីដែលបន្តគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2នាក់ដែលបានវាយប្រហារលើផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិចចំនួន32នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស110នាក់ទៀតរងរបួសការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មបាបអាល់សាគីដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរដ្ឋធានីបាដាកដែលបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងការវាយប្រហារកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស27នាក់ស្លាប់ដែរអ្នកលក់ដូរម្នាក់នៅតាមផ្លូវដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកម្នាក់បានចូលក្នុងទីផ្សារហើយដួលនៅលើដីនិងត្អូញត្អែថាខ្លួនឈឺពោះហើយជននោះបានចុចឧបករណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅនឹងដៃភ្លាមៗជនរងគ្រោះត្រូវដាច់ជាបំណែកបំណែកការវាយប្រហារបែបនេះកាលពីពេលមុនកើតមានឡើងជិតរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកនេះក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារទាំងនេះកម្រកើតមានឡើងណាស់បន្ទាប់ពីការបរាជ័យរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ2017មកលោកអាដាមស្នេតូខាឌីមសាម៉ានប្រធានខាងការពារជនស៊ីវិលបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថាក្រុមភេរវកម្មដាអ៊ីសឬរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រហែលជាក្រុមដែលស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារនេះតុលាការវៀតណាមបានកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធដោយសារការបង្ហោះសារលើ Facebook រិះគន់ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់សន្តិសុខលើកុំព្យូទ័រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាបរិស្ថានតុលាការមួយនៅក្នុងខេត្តហៅយ៉ាងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីឌិនធីធ្វីដែលជាវិស្វករវារីវប្បកម្មនិងជាសកម្មជនបរិស្ថានពីបទបង្ខូចគេឈ្មោះមេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តនឹងរដ្ឋនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីការពារក្តីរបស់អ្នកស្រីដែលបានប្រាប់ VOA អ្នកស្រីឌិនធីធូទ្វីអាយុ39ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំមុនពីបទចោទប្រកាន់ថាបានបង្កើតនិងចែកចាយព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអ្នកស្រីក៏រងការចោទប្រកាន់ចំពោះការរិះគន់វិធានការ នានាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងការរិះគន់មេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តនិងមន្ត្រីប៉ូលីសមូលដ្ឋានដោយការបង្ហោះកំណាប់មួយចំនួនដែលឪពុករបស់អ្នកស្រីបានតែង
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអ្នកអភិរក្សកំពុងតែមមាញឹកដើម្បីសង្គ្រោះប្រភេទសត្វក្រចកចំពាមដូចជាទន្សោងឆ្លូសនិងជ្រូកព្រៃដែលចំនួនបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីកញ្ញាតូម៉ាលីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីដូចតទៅ
ចូលជ្រៅទៅក្នុងព្រៃរបស់កណ្ដាលដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកលោកប៊ុនត្រូពីនមានការងារសំខាន់ត្រូវធ្វើដែលលោកត្រូវតាំងទីនៅស្ថានការមរើចដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមឧស្សាហនរៈក្រសួងបរិស្ថានក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីស្ថានការមរើចដែលមានទីតាំងនៅមាត់ទន្លេស្រែពកតែម្ដងជាអតីតមូលដ្ឋានសឹកតាំងពីយូរលង់រាប់ពីសម័យសមរភូមិឌៀនបៀនហ្វុកប្រឆាំងអាណានិគមបារាំងនិងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមកម្ល៉េះខ្សែភាពយន្តឯកសារថតឆ្នាំ1951ដោយជីវវត្ថុជាតិអាមេរិកាំងលោក Charles Watson ដែលបានទៅថតនៅតំបន់នោះបង្ហាញអំពីភាពសម្បូរហូរហៀរនៃអំបូរសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទក្នុងព្រៃដែលនៅរក្សាភាពដើមរបស់ខ្លួនមិនទាន់មានគេប៉ះពាល់នីក្រានោះ7ទសវត្សរ៍ក្រោយមកស្នាក់ការមរើចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការប្រយុទ្ធនិងសង្គ្រោះការស្ដារធនធានសត្វព្រៃជិតផុតពូជនិងព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាង30នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅតំបន់អភិរក្សហាមឃាត់ដើម្បីទៅស្វែងយល់ការងារអភិរក្សដែលមានស្រាប់នៅទីនោះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានណែនាំមិនឲ្យដើរទៅឆ្ងាយពីស្នាក់ការដែលហុំព័ទ្ធដោយព្រៃនិងវាលស្មៅនេះឡើយដោយបារម្ភហានិភ័យនៃគ្រាប់បែកចង្កោមនិងកាកសំណល់សង្គ្រាមនានាដែលនៅមានទីនោះនិងហានិភ័យនៃសត្វព្រៃតែសម្រាប់លោកត្រូពីនអាយុ27ឆ្នាំដែលជាជំនួយការស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះនៃមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហាក់មិនមានបញ្ហាឡើយត្បិតលោកស្គាល់ភូមិសាស្ត្រកន្លុកកន្លៀតនៅទីនោះច្បាស់បុរសរូបនេះកាន់ការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងកាមេរ៉ាចាប់រូបភាពសត្វជាង200កន្លែងនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចដើម្បីផ្តិតយកភស្តុតាងសោតទស្សន៍នៃវត្តមានសត្វជិតផុតពូជជាពិសេសសត្វក្រចកចំពាមជាប្រយោជន៍នៃការងារអភិរក្សសង្គ្រោះពួកវាលោកប្រាប់ VOA ថា
យើងដូចធម្មតាចឹងយើងដើរទៅព្រៃគឺយើងមិនងាយជួបទេអាសត្វសងសត្វដំរីហ្នឹងផ្សេងផ្សេងទឹកផ្លែហ្នឹងយើងជួបទេជួបវ៉ាវពេញក្នុងសត្វដែលជិតផុតពូជច្រើនដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនៅយើងដើរការជិះចឹងអត់ឃើញទេតែយើងត្រូវក្នុងការទីសាសតាមយើងផ្សេងផ្សេង
លោកត្រូពីនបន្ថែមថា
យើងឃើញសត្វមួយវិញយើងសុបាយចិត្តយើងអរនឹងឃើញវារង្វងវងគួយមើលយើងជក់ភ្នែកចឹងណា
ប៉ុន្តែចំនួនសត្វព្រៃជាពិសេសសត្វក្រចកចំពាមទាំងនោះកាន់តែមានចំនួនតិចទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនាពេលកណ្ដាលខែមករានេះរបស់អង្គការ WWF ឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនសត្វក្រចកចំពាមធ្លាក់ចុះនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃទាំងពីរនេះដែលបង្កសញ្ញាអាសន្នក្នុងចំណោមមន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកអភិរក្សក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះចំនួនទន្សោងក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃទាំងពីរធ្លាក់ចុះ 72% សត្វក្តាមធ្លាក់ចុះ 50% និងជ្រូកព្រៃធ្លាក់ចុះ 18% ត្រឹមឆ្នាំ2020 WWF ឲ្យដឹងថានៅសល់ទន្សោងប្រមាណ856ក្បាលក្តាមប្រមាណ3350ក្បាលជ្រូកព្រៃសល់ប្រមាណ4017ក្បាលរបាយការណ៍ដដែលនេះបានលើកឡើងថាកត្តាគំរាមកំហែងដោយសារការបរបាញ់ជាពិសេសទម្រង់នៃការដាក់អន្ទាក់នានានៅដែនជម្រកសត្វព្រៃទាំងពីរគឺបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារនិងការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្ននៅមានកម្រិតនៅឡើយ WWF ដដែលបានប៉ាន់ប្រមាណចំនួនសត្វទន្សោងធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណ 95% អំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលពីចុងទសវត្ស1960និងដើមទសវត្សឆ្នាំ1990នៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាដែលនៅក្បែរខាងអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS ក៏បានប្រមានពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃចំនួនសត្វក្រចកចំពាមនេះដែរពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2020ក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញា WCS បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាមាន5ក្នុងចំនួន6ប្រភេទសត្វក្រចកជើងចំពាមដែលត្រូវបានអង្កេតមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនរបស់ពួកវាលោកសេងទៀកនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកមានក្តីបារម្ភចំពោះស្ថិតិធ្លាក់ចុះនៃសត្វព្រៃ ដែលបង្កពីការដាក់អន្ទាក់និងសម្ពាធផ្សេងផ្សេងដូចជាការបាត់បង់ទីជម្រកជាដើមលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាសម្ពាធនៅតែបន្តជាពិសេសអន្ទាក់នៅតែមានវត្តមាននៅក្នុងព្រៃរបស់យើងវាអាចធ្វើឲ្យព្រៃធម្មជាតិរបស់យើងអត់មានសត្វនិងលទ្ធភាពអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រសួងបរិស្ថានបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរបស់យើងដែលធ្វើការនៅខាងក្រោមនឹងគឺសកម្មទៅលើការងារទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមនិងខ្ញុំជឿជាក់ថាសត្វព្រៃរបស់យើងមិនអាចផុតផុតពីបានទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយការងារមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានមានវិសាលភាពធំធេងលើសកម្លាំងដែលខ្លួនមានដែលនៅទូទាំងប្រទេសមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សតែ1200នាក់ប៉ុណ្ណោះធ្វើការលើតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលសរុបមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ 7.3 លានហិកតានៅដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកនិងភ្នំព្រិចមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្ស51នាក់ធ្វើការលើទំហំផ្ទៃដីដែលត្រូវការពារប្រមាណ 6,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលគិតជាឯកតាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សមួយរូបកាន់កាប់ផ្ទៃដីប្រមាណ 10,000 ហិកតាហើយហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាបញ្ហាប្រឈមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសម្រាប់ឧទ្យានុរក្សទាំងនោះទាំងពីសំណាក់ឈ្មួញឈើនិងអ្នកបរបាញ់ប្រដាប់អាវុធផងនិងពីអន្ទាក់ផងលោកចេងចន្ទធីមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សជាអនុប្រធានស្នាក់ការអូឡូវេក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកបានរំលឹកពេលមួយដែលលោកកំពុងសម្រាកនៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺនាពេលព្រឹកមួយនាខែមករាឆ្នាំ2019នៅពេលដែលលោកព្យាយាមឆ្មក់ចាប់ក្រុមអ្នកប្រមាញ់ដែលជិះម៉ូតូឬកង់រំពងពេញព្រៃក្រុមអ្នកជិះម៉ូតូដែលមិនស្គាល់មុខទាំងនោះមិនបានឈប់ទេថែមទាំងបាញ់ប្រហារវាទម្លុះខ្សែត្រៀមរបស់លោកចន្ទធីទៀតផងដែលមានមួយគ្រាប់បាញ់ត្រូវលោកធ្លុះចង្កេះធ្លាយដល់ខាងក្រោយរងរបួសយ៉ាងដំណំដែលលោកត្រូវបានសម្រាក់4ខែទើបជាសះស្បើយលោកជេងចន្ទធីអាយុ42ឆ្នាំនិយាយពីការប្រឈមនឹងក្រុមអ្នកប្រមាញ់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថា
ច្រើនជាងបងច្រើនជាងមន្ត្រីអ្នកធ្វើការបាត់មើលច្រើនជាងអាច2ដងអីបងកម្លាំងជាងតិច
លោកបន្ថែមថា
ប្រឹងដែរបងយើងជាប្រឹងទៅតែរឿងឆ្នាំយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុនយើងប្រឹងប្រែង
មួយឆ្នាំមុនហេតុការបាញ់ប្រហារលោកចន្ទធីពលគឺកាលពីដើមឆ្នាំ2018មានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សមួយរូបកងរាជអាវុធហត្ថមួយរូបនិងមន្ត្រីអង្គការ WCS មួយរូបត្រូវបានបាញ់ស្លាប់ក្រោយពីអ្នកទាំង3បានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើដែលមានមន្ត្រីខលខូចខ្លះលួចគ្រប់គ្រងពីក្រោយនេះបើតាមអង្គការ WCS នៅជុំវិញដែនជម្រកសត្វព្រៃទាំងពីរគឺស្រែពកនិងភ្នំព្រិចសម្ពាធនៅតែបន្តដែនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្លះដែលនៅក្បែរខាងត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវចោទថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រាននាំឲ្យបាត់បង់ជំរកព្រៃឈើសម្រាប់សត្វព្រៃក្នុងដែនការពារទាំងពីរទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន EIA ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយនៅករណីសិក្សាមួយកាលពីឆ្នាំមុនអំពីលទ្ធផលអង្កេតដែលខ្លួនបានធ្វើនៅភូមិភាគអេសានកម្ពុជាពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018និងឈើត្រូវបាននាំចេញទៅវៀតណាមក្នុងនោះក៏មានផលប៉ះពាល់ធនធានឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចផងដែរនេះបើយោងតាម EIA កាលពីឆ្នាំ2019លោកអុកញ៉ាសឹងសំអល់ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅភាគអេសាននេះធ្វើរឿងចំនួនឈើយ៉ាងសកម្មត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជុំវិញបទល្មើសព្រៃឈើហើយមន្ត្រីបរិស្ថាននិងកសិកម្មក្នុងខេត្ត5នាក់ក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅមកសាកសួរផងដែរមន្ត្រីទាំង5នាក់នោះដែលក្រោយមកត្រូវបានរកឃើញថាមិនមានទោសកំហុសអ្វីរួមមានផងដែរគឺលោកកៅសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងលោកប៉ែតភក្ត្រានាយកដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពក
ពេលដែលយើងល្បាតយើងតែងទៅជួបអាវត្ថុអស់ហ្នឹងអានេះអន្តៈវាយខ្មងចាំមើលល្ងាចតិចចាំក្រុមយើងបង្ហាញអានេះបាន
លោកប៉ែតភក្ត្រាប្រាប់ VOA ថាមានតែការអនុវត្តច្បាប់តឹងតែងនិងការច្នៃប្រឌិតរកជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីទេទើបអាចសង្គ្រោះចំនួនសត្វព្រៃដែលនៅសេសសល់ក្នុងព្រៃបាននៅពេលសួរថាហួសពេលឬនៅក្នុងការសង្គ្រោះសត្វព្រៃដែលនៅសេសសល់លោកលើកឡើងថា
អត់យឺតទេខ្ញុំគិតថាអត់យឺតទេព្រោះអីប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសគេជិតខាងយើងគេយ៉ាប់ជាងយើងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាដាក់ចិត្តថាយើងត្រូវសង្គ្រោះខ្ញុំថាអត់ទាន់ហួសពេលទេដូចព្រៃឈើយើងគេថាបាត់បង់ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ហួសពេលក្នុងការសង្គ្រោះព្រៃឈើយើងទេបើយើងចាប់ដើមពីឥឡូវហ្នឹងទៅគឺយើងអត់ហួសពេលទេតែបើចាំ10ឆ្នាំទៀត5ទៅ10ឆ្នាំទៀតអាចធូរលេខអាចយឺតពេល
លោកប៉ែតភក្ត្រាបន្ថែមថាអ្នកបរបាញ់នឹងដាក់អន្ទាក់ចម្បងគឺប្រជាជនខ្លះដែលរស់នៅក្បែរដែនជម្រកនិងជនជាតិវៀតណាមដែលលួចឆ្លងដែនចូលនឹងនាំទាំងបច្ចេកទេសអន្ទាក់ទំនើបដែលបង្កវិនាសកម្មដល់សត្វព្រៃ អង្គការ WWF បានណែនាំជំរើសនឹងដំណោះស្រាយដើម្បីបន្ថយសម្ពាធលើសត្វព្រៃដូចជាការផ្តល់ជំរើសផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពសម្រាប់ប្រជាសហគមន៍ដើម្បីបញ្ឈប់ការបរបាញ់ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងការផ្តល់ជំរើសពីការកាប់ឈើដាំរិចដែលជាដំណាំពេញនិយមនៅតំបន់ខ្ពង់រាបអ្នកស្រីផាន់ផុនណាអាយុ49ឆ្នាំដែលចូលមករស់នៅក្នុងស្រុកកោះញែកតាំងពីឆ្នាំ1994មកបានសម្រេចបោះបង់ការបរបាញ់សត្វកាប់ឈើនឹងងាកមកចិញ្ចឹមជ្រូកមាន់ទានិងធ្វើស្រែវិញតាមរយៈការចូលរួមសហគមន៍អ4លើដែលលែងបរបាញ់ផងនិងចូលរួមល្បាតផងដែរអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
តែឥឡូវគឺការពារព្រៃឈើមានបកឋានមានសហគមន៍អញ្ចឹងពីមុននោះគ្មានទេគ្រូយកាប់អីក៏បានរើអីក៏បានដែរ
លោកសេងទៀកនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមលោកមានប្រសាសន៍ថា
បាទខ្ញុំជឿខ្ញុំនៅតែមានជំនឿយើងរស់ដោយសារតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាហើយរួមគ្នាធ្វើការបន្តតែម្ដងដើម្បីរិះរោបវិធីការអភិរក្សសម្រាប់ថ្មីទៅលើការអភិរក្សទៅលើការទប់ស្កាត់បាត់បង់នោះប្រទេសទៅទីទៀតដើម្បីឲ្យសត្វព្រៃរបស់យើងដែលនៅសេសសល់យ៉ាងប្រមាណអាចរៀនមានជីវិតឡើងវិញ
លោកបន្ថែមថា
សត្វព្រៃជាទូទៅចាំបាច់ត្រូវការទីកន្លែងមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់មិនមានអន្ទាក់មិនមានកំភ្លើងមិនមានរឿងអាយុនហើយមិនមានសកម្មភាពមនុស្សចូលទៅក្នុងនោះនេះចាំបាច់ត្រូវមានកន្លែងដែលជា safe haven មួយឲ្យវាក្នុង
បបមុខទីស្នាក់ការមរើចវិញលោកប៊ុនត្រូពីនយល់ថាការងារអភិរក្សប្រចាំថ្ងៃរបស់លោករកទីបញ្ចប់មិនឃើញឡើយដើម្បីធានារក្សាសត្វព្រៃជាពិសេសអំបូរសត្វក្រចកចំពីមឲ្យនៅមានវត្តមានក្នុងព្រៃដែលនៅភាគឦសានមួយនេះលោកថ្លែងថា
វាមិនបង្ហាញថាការលើកទីទុកទី 100% ហើយយើងអាចទុកស្កាត់បានយើងអាចមានរបស់យើងមកសល់ប៉ុណ្ណឹងណាមិនអោយធ្លាក់ចុះជាងនេះ
រាយការណ៍ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA The Voice of America
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬ WHO នៅឡើយនឹងមកដល់កម្ពុជានៅខែកុម្ភៈខាងមុខក្នុងចន្លោះពី30ម៉ឺនទៅ60ម៉ឺនដូសដែលអាចចាក់ជូនប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់ទៅ30ម៉ឺននាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះថាការចាក់នេះចូលលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងឥតគិតថ្លៃហើយលោកក៏នឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចាក់មុនគេផងដែរដើម្បីបង្ហាញទំនុកចិត្តលោកសុនារិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនអាចរងចាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានទេដូច្នេះលោកថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនឈ្មោះ Sinopharm នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារទីស្តីការថ្មីរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ2ខណ្ឌឫស្សីកែវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាលោកបានតាក់ទងជាមួយភាគីចិនរួចហើយមកដល់ពេលនេះហើយចិននឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយរដ្ឋចិនក្នុងចន្លោះពី30ម៉ឺនទៅ60ម៉ឺនដូសមកកម្ពុជានៅក្នុងខែកុម្ភៈវ៉ាក់សាំងនេះអាចចាក់មនុស្សរហូតដល់30ម៉ឺននាក់ដោយសារមនុស្សម្នាក់ត្រូវចាក់2ដូស
យើងមិនអាចរងចាំតទៅទៀតទេមិនអាចរងចាំតទៅទៀតទេយើងត្រូវតាក់ទងរកវ៉ាក់សាំងដើម្បីមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលឥតគិតថ្លៃនិងឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាលោកនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរួមមានទាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីជាដើមនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមុនគេដើម្បីបង្ហាញពីភាពទុកចិត្តលោករំពឹងថាមុនចូលឆ្នាំខ្មែរនៅក្នុងខែមេសាប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងតិច50ម៉ឺននាក់នឹងអាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះលោកហ៊ុនសែនដែលពីដើមឡើយបានប្រកាសថាលោកទទួលយកតែវ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានបញ្យល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនជាបន្ទាន់នេះគ ឺដើម្បីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចទទួលបានអ្នកវិនិយោគឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យគេមើលឃើញកម្ពុជាជាតំបន់ហានិភ័យ
យើងចាត់ទុកជាទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាសវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពិតមែនហើយមានការធ្វើសម្ភារខ្ញុំក៏ស្រាប់ឮហើយខ្ញុំក៏អរគុណអ្នកដែលបានចង់ទទួលហើយក៏អរគុណអ្នកដែលមិនចង់ទទួលព្រោះខ្ញុំបានប្រើហើយភាសាថាចាក់មិនយកថ្លៃមិនគិតថ្លៃនិងចាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត
កាលពីសប្តាហ៍មុន VOA បានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនអ្នកខ្លះបានបង្ហាញការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនិងខ្លះទៀតលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពចាំបាច់ខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេដោយសារកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបាននៅឡើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងធ្វើជំរឿនថាតើអ្នកណាចង់ចាក់និងអ្នកណាមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនប៉ុន្តែលោកថាប្រជាជនដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដើម្បីអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសបានលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថានៅថ្ងៃក្រោយក៏អាចតម្រូវឲ្យអ្នកចូលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្រចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដផងដែរ
បន្តិចទៀតអាចនឹងប្រទេសដទៃដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើអ្នកឯងមិនទាន់មានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងទេអ្នកឯងមិនអាចចូលប្រទេសខ្ញុំបានទេមិនមែនយើងជាអ្នកបង្ខំទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនានាអ្នកបង្ខំ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាមិនប្រកាន់វ៉ាក់សាំងមកពីប្រទេសណានោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏បានស្នើសុំវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រហែលជាស្នើពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាកម្ពុជាអាចរកវ៉ាក់សាំងបានតាមច្រកចំនួន3គឺច្រកកូវាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលនឹងផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាចំនួន 20% នៃប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់ច្រកទី2ចរចាជាមួយដៃគូរបស់កម្ពុជានិងច្រកទី3ចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេកាលពីចុងឆ្នាំ2020អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានសម្រេចបញ្ចូលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ក្នុងបញ្ជីប្រើប្រាស់បន្ទាន់ដោយអះអាងថាវ៉ាក់សាំងដែលក្រុមហ៊ុន Pfizer អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយដៃគូអាល្លឺម៉ង់ BioNTech មានគ្រប់លក្ខខណ្ឌនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 លោកយ៉ាងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាការពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថានឹងទិញវ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំប្រថុយប្រថាននឹងវ៉ាក់សាំងដែលបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ
ចំពោះបញ្ហាដែលយើងទទួលយកវ៉ាក់សាំងនេះយើងមិនប្រកាន់ថាវ៉ាក់សាំងប្រទេសណាទេរឿងដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវចោទសួរថាប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាហើយវាមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនឹងវ៉ាក់នេះជារឿងសំខាន់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានច្រើនប៉ុណ្ណាដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយវ៉ាក់សាំងនឹង
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានដំណាភៀបតាក់ទងនឹងព័ត៌មានវ៉ាក់សាំងឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអាចសម្រេចចិត្តក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងលោកយ៉ងគីមអេងបានលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺកូវីដក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចទប់ទល់នឹងបង្ការបានកម្ពុជាគួរតែរងចាំវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលលោកយល់ថាជារឿងប្រសើរមួយរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.